Komið í sæl á getur hlustendur. Í þættinum í dag ætla ég að gera samantekt á áhugaverðum innslögum undanfarinna mánaða. Við byrjum á umfjöllun Vonbjörtu Vang, ljóðskáldi frá Færeyjum sem hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs í haust fyrir ljóðabókina Svarta orkídean. Móheiður Hlíf Geirlaugsdóttir, þýðandi og sú sem stýrir fornbókabúðinni Kanínuholunni, sagði mér frá skáldskap Vonbjartar í haust, en von er á íslenskri þýðingu Móheiðar á þessari sigur bók. Við hlerum líka bókaklúba frægafólksins. Það er engin frægur meðal frægra nema hann sé með bókaklúb þessa dagana og nýti hann til bæði góðs og ills. Það er ekki alltaf bara bókmenntakvatar þar á bakvið. Stundum er þetta bara gott content og gróða starfsemi. Tökum það fyrir hér á eftir og í lokin förum út á flugvöll þar sem er alveg sérstök bókmenning. Hvaða bækur eru í flugvalla bókabúðum og hvernig endurspegla flugvellir ástand nútímamannsins. Sjöfn Asare, bókmyndafræðingur og rithöfundur, fór yfir þetta með mér síðla sumars. Rifin það upp. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Mér langaði fyrst að spyrja þig bara aðeins út í Færeyjar. Hver eru þín tengsli við Færeyjar og hvernig svona, já, akkur fórst að þýða þessi ljóð?
Já, sko, já, Vonbjörn er svona eina fyrstu vinkonu mínum frá Færeyjum. Ég og maður minn fórum, Arnar Eggert Thoroddsen, fórum að fara til Færeyja kringum 2003 eða 2002. Kynntumst þeim í gegnum músíkina og gistum er sér fimm færinga í íbúðin okkar þá Sólvallagötu í hérna 50 okkar fermetrum. Og hérna, og það bara barst mér okkur mikill vinskapur og svo gistum við, fór við mitt fyrsta sindi færja saman þá hvað 2003 líkast til. Gistum við mitt hjá henni Vonbjörtu í götu og við urðum strax mjög góðar vinkonur og hérna og tengjum á mörgum sviðum. Og við kynntumst líka sko þessu skemmtilegu færeyingum, hvað tíminn er einhvern veginn allt öðruvísi, hvernig hann líður öðruvísi í færeyjum. Og er afstæður, þannig að þó við hefum verið þarna í nokkra daga þannig að í fyrstu heimsókninni, þá fannst okkur svo við hefum verið í hálft ár og við köllum þetta stundum hérna Jamaica Norðursins.
Þannig að þetta er bara allt öðru þessi tímaskinn heldur en hérna.
Já,
aðeins norðar.
Algjörlega.
Já, einmitt. Og þú þú kynnist Vonbjörtu þarna í Færeyjum, fórst að lesa ljóðin hennar strax?
Nei, eða sko, hún var nú ekki að gefa út þá.
Nei.
Hún var mikið að við vorum bara hérna, hún er sem sagt yfirbókavörður á hérna bókasafninu í hérna Þórshöfn og var þá að vinna í bókasafninu Fuglafirði og við vorum mikið að lesa bækur bara og hérna skrifast á það og hérna.
Já, hún er ekkert verið farin að yrkja þarna.
Jú, örglega sko, en ekki þannig að það hafi verið gefið út sko.
Nei.
Og hérna, þannig að já, við skulum segja að við hefum bara strax verið að ræða bókmyndir af miklum krafti.
Og svo gefur hún út allavegna þarna upp úr 2000 og hvað, 11, þá fer hún að gefa út hérna, ljóðabækur.
Emmi.
Og þessi ljóðabók kom 2023, ef ég man rétt.
Já.
Og hún hefur verið að vekja athygli í svolítinn tíma fyrir góðan kveðskap og áhugaverð ljóð.
Já.
Hvernig fannst þér, hvernig sló þessi bók þig svona þegar þú last hana fyrst?
Hérðu, ég var einmitt bara stödd í heimsókn hjá henni bara fyrir cirka 2 árum þegar ég sá bókina fyrst og las hana bara strax við hann að matvaraborðið.
Já, ok.
Og varð strax mjög hefinn og sagði bara, heyrðu, þetta er eitthvað sem ég var til í að þýða. Þessi bók er, finnst mér, svolítið ólík því sem hún hafði gefið út áður.
Já.
Hún er bæði eitthvað neginn persónulegri og náttúrulega leitar í sína einn reynslu en svo náttúrulega líka er hún, hún var kannski aðeins meira abstrakt í þessu fyrstu ljóðum hennar og í fyrstu ljóðbókinni sinni og hérna þannig að ég tengdi eitthvað neginn mjög bara fljótt við þessa bók og hérna og hún og Kim Simonsen sem er gefur hana út voru þarna stödd og hann var með líka hérna tilnefndur fyrir sína bók.
Hvernig myndirðu lýsa þessum ljóðum í þessari bók? Henni hefur verið lýst sko að hún fjalli svolítið það að svona óttast við að unginn fljúgur hreiðrinu, óttast unglinginn, barnið sitt. Þetta er móður og barn.
Já, einmitt. Já, ég held að sko, mér finnst þetta einmitt vera svo mikið bara já, hún alltaf byrjar hann að voru til.
Já.
Minnst, hún svona notar mjög mikið þessa myndlíkingar um vorið, um jörðina, um lífið og hún er tala það að vera móðir, líkamlega heitin
Já.
Við að vera móðir og er líka einmitt þetta að missa og hvernig maður einhvern veginn missir inni barni sitt eftir því sem það vex
Já.
Frá manni. Rétti svo bara hérna, er svolítið flott hvernig hún er að setja niður vorlauka og svona. Og hérna, já, þessa sorg sem er falið í því að, og kannski líka bara í því að maður einhvern veginn skilgreinir sig út frá því að vera móðir og svo allt í einu er maður bara einhvern veginn. Kannski, já, ég veit ekki, maður er ekki minna móðir en það er einhvern veginn, maður þarf að missa.
Maður missir einhvern veginn
já,
tökin.
Já, maður missir tök og þarf að sleppa.
Já.
Stjórn og tökum.
Já, og sambandi breytist í einhvers konar jafningja sambandi eða, já, fyrir eftir í hvernig sambandið er náttúrulega
algjörlega.
En það breytist
já.
Og verður að einhverju allt öðru.
Já.
Já.
Og fjallar kannski þessa sorg sem að má kannski ekki tala eða af því að eða maður kannski segir ekki að því að hún, eins og hún segir ég er að missa son minn sem er samt á lífi einhvern veginn. Hún er að missa litla barnið sem að hún hafði svo allt að segja hvernig hún gat einhvern veginn seint.
Mm-hmm. Já, þetta er svona sjónarhotnið sko að horfa á eftir barninu einhvern veginn út dyrnar
einmitt.
Og veit ekki hvað verður.
Já. Og mér finnst þú gerð það ótrúlega einhvern veginn fallega og í svona, hvað ég segja, svona snörpum eða vel öguðum texta.
Hvernig lestu í þennan titil? Þetta er Orkideian svarta sem heitir á íslensku brönugras. Ég fletti því hans upp.
Já, einmitt.
Svarta Orkideian.
Já, ég hafði nú svo sem ekki lesi mikið inn í titilin, sko. Ég sá að hún var að tala um ilvatn og svört blóm og hún er eitthvað neginn, það er kannski í sorgin, náttúrulega svört
Já.
Og Orkideian er eitthvað neginn, er svo viðkvæmt blóm þannig að, já
Og svo er líka svona svolítil, eins og segir setja niður vorlauka og það er svona þessi
Já.
Endurnýjun
náttúran
hvernig hún
Já, einmitt og hvernig lífi fæðist og minnst líka mjög fallegt hvernig hún er að tala hérna knippið inn í sér sem
Já.
Er svonur hennar
Akkurat.
Þegar hún er ólétt
sem kemur svo í heiminn
og
já. Já, blómstrar hvernig er að þýður færisku? Þetta er náttúrulega mál sem að stendur okkur svo nærri og
Já.
Það geta nú flestir stauta sig fram úr færisku þó þeir
Einmitt, en útrúlega eða sko, ég ætla ekki að segja flókið, en svona svolítið lúmst af því að það er, guðs ég lof, er mikið af svona síðum þarna á netinu, færisku svona málfarsíðum og hérna orðaböngum sem ég þarf algjörlega að skoða. Og það er náttúrulega, mun auðvöldara að lesa færisku en að skilja hann að tala það.
Já.
Þeir tala náttúrulega með svo dásamlegum hreim,
því
ég algjörlega dyrka. Og ég held að fyrir svona einhver 20 árum þá hefði ég aldrei einhvern veginn geta stutta mig en með því að fara þarna oft og við höfum nánast farið árlega, liggur við held ég. Mm. Þá einhvern veginn, því tungumál er ekki bara orð, það er líka eitthvað svo mikil menning og bara það að fylgjast með fólki hafa samskipti og þá einhvern veginn sér maður betur gegnum tungumálið Já. Og ég held að það sé að hjálpa mér að einhvern veginn að skilja og, en oft er mörg orð sem að bara lít út fyrir að vera íslensk eða þess að sett eins og okkar orð en þau þýða eitthvað allt annað á færisku.
Einmitt.
Þannig að það er þess vegna að segja þetta sé svolítið svona lúmst.
Já, smá snúið.
Já.
Og það er líka það sem er bara einkennir þýðingar, maður er ekkit bara að þýða orðin, maður er að þýða menninguna.
Einmitt, nákvæmlega.
Og það er það sem þú hefur verið að komast í kynni við, það er eitthvað svona eitthvað færiskur kjarni.
Já, og svo ótrúlega merkileg menning í færiðum og hérna og við svo nálægt þeim Já. Og þau oft á tíðum líta upp til okkar sem náttúrulega sjálfstæða þjóð en hérna en við einhvern veginn glímum þeim svolítið mm-hmm. við stóri bróðurinn og hérna og svolítið sko þeir tala stóra bróðurinn sem er svolítið kærlös það er Íslendingurinn
Já.
Og jáarinn kallaðir okkur En hérna, en við gleymum svolítið litla bróður sem að hérna og þeirra ótrúlega ríku menningu eins og Hænisen og hérna og fleiri góður höfundar og
Já.
Ótrúlega líka flottir málarar í færum.
Einmitt. Og það er mitt bara, já, ef maður lítur á þessi velun, bókmenntavelun Norðurlandaráðs, þá er þetta í þriðja sinn sem færeyingar fá velunin síðan 62 þegar þau eru fyrst veitt og það eru þó nokkuð mörg ár síðan síðast, það er 1986 þannig að þetta er svolítið skref.
Já, algjörlega mér finnst þess að sé einhver svona mikill uppgangur núna og eins og ég var að segja á þann það er stutt síðan Kim Simonsen var tilnefndur og það eru margir höfundar að koma einhvern veginn bæði frá þeirra forlagið Exil og það komin svona ritlistardeild þarna í hérna háskólanum þarna í færiðum og hérna þannig að mér finnst þess að sé mikið líf og það var færist ljóskáld þýtt hérna fyrir stuttu síðan hann beinir sólgarðurinn Og sú bók kom einmitt líka út hjá þessu forlagi. Þannig að mér finnst þess að sé einhver svona, einhver blómsturinn í gangi í færeyskum bókmenntum.
Já, björt framtíð í menningarlífi færeyinga. Móheiður Hlíf Geirlaugsdóttir sagði mér frá skáldskap færeyska skáldsins Vonbjört Vang og ljóðabókinni Svarta Orkideian sem fekk bókmenntavellun Norðurlandaráðs í fyrra. En næst ætlum við að rifja upp rannsókn á bókaklúbum frægafólksins. I've been falling in bad habits Staring into the abyss Drowning Þetta er auðvitað tónlistakonan dáða Laufey Lín og lag sem heitir Silver Lining. Laufey hefur nú nokkra hríð tengt sig bókmenntum opinberlega og komist í fréttir fyrir. Nú síðast vegna þess að von er á myndskreittri barnabók eftir hana og er hún ekki fyrsta fræga manneskjan þar að segja fræg fyrir eitthvað annað en ritstörf til að henda í eina barnabók. Fólk hefur alveg skoðanir á þeirri þróun og það er kannski efni í pistil einhvern tímann síðar. En fyrir haust var líka fjallað sérstakt Laufeyjar bókasafnskort í samstarfi við Borgarbókasafnið og nokkur erlend almenningsbókasöfn. Bækur eru greinilega stór hluti af lífi tónlistakonunnar og nýtir hún fræð sína og frama til þess að vekja markvist athygli á þeim og reyndar öðrum áhugamálum sínum þannig að aðdáendur hennar, lovers, eins og þeir eru kallaðir, geti fylgst með og tekið þátt, verið virkur hluti af lover samfélaginu. Því Laufey er eins og sagt er native á samfélagsmiðlum, hún er snjöll í markaðsmálum og vörumerkjastjórnun, hún kann á þetta, hún veit hvað virkar og kann að koma fram. Á Instagram heldur hún jafnframt úti bókaklúbi, The Laufey Book Club, þar sem hún deilir uppáhaldsbókum sínum og hvetur til samtals lestrartengd áhuga mál. Klúbin stopnaði hún í vonum að hvetja til lesturs enda kviknaði lestrar ást Laufeyjar snemma.
Hi, I'm Laufey and this is my life in books. So the three books I brought, Anne of Green Gables, just because I think my love from reading came from when I was a kid and I read this book when I was little and I loved it so much. Reading is something that brings back...
Hæ, ég heiti Laufey og þetta er líf mitt í bókum. Bækurnar þrjár sem ég kom með, Anna í Grænuhlíð, bara vegna þess að ég held að ást mín á lestri hafi kviknað þegar ég var krakki og ég las þessa bók þegar ég var lítil og ég elskaði hana svo mikið. Og lestur er eitthvað sem vekur aftur, ég býst þau fyrir mig vegna þess að við áttum ekki iPad eða ég hafði ekki aðganga tölvu. Það minnir mig bara á barnslega undrun og þess vegna elska ég líka skáldskap.
Þetta sagði Laufey í viðtali bækur. Í ágúst var svo hinn árlegi viðburður a Very Laufey Day, mjög laufeylegur dagur, sem haldin var þriðja árið í röð, þar sem Laufers fá tækifæri til að heimsækja staði sem tengjast Laufeyju. Tengjast tónlist, bókmenntum eða persónulegum minningum.
Fáðu þér að Berry Laufey Day hjá Ísbúð Huppu. Takkaðu að Ísbúð Huppu. Byrjaðu daginn á Reykjavík Roasters og fáðu þér það sem hugur þinn girtnist. Takkaðu endilega að Reykjavík Roasters svo aðri laufers viti hver þeir eiga að fara. Fyndu þína uppáhaldsbók á Borgarbókasafninu. Þar getur þú fengið sérstakt Laufey Book Club bókasafnskort í takmörkuðu upplagi. Takkaðu að Laufey Book Club og sýndu mér og öðrum meðlumum bókaklúbsins hvað þú ert að lesa.
Já, Laufey kann að markaðsetja. Og aftur, eins og með bókaklúbin, snýst þetta að virkja aðdáendur, beina athygli þeirra að ákveðnum stöðum og vörum eða menningar afurðum í krafti persónu Laufeyjar. En gott og vel, ég ætla ekki að tala illa Laufeyjum. Hún er frábær. En beinum sjónum okkar að bókaklúbum. Ég hef verið mjög hugsi yfir þessu undanfarið. Laufey er alls ekki eina, ekki fyrsta og ekki síðasta fræga manneskjan sem heldur út í bókaklúbi. Raunar virðist það aldrei hafa verið vinsælla fyrir frægt fólk að mynda einhvers konar markaðsdrifið internet samfélag í kringum bækur. Það má nefna nokkra fræga sem haldi út í bókaklúbi. Dua Lipa, Reese Witherspoon, Sarah Jessica Parker, Emma Watson og fleiri og fleiri. En ég fann eiginlega engin dæmi frægan karl með bókaklúb. En við getum auðvitað ekki rætt bókaklúba frægafólksins án þess að nefna Oprah nokkra Winfrey. Við komum betur að henni hér rétt strax. En hvaða menningalegu aðstæður skapa þetta fyrirbæri? Hvers vegna vill ofur frægt fólk tengjast aðdáendum sínum í gegnum bækur? Fræðar bókaklúbar í fljótu bræði snúast lestur og bækur og að upplifa góða sögu, eitthvað gefandi, en þegar betur er að gáð er oft átillu að ræða, átillu til einhvers annars og ásetningurinn ekki bara bókmennta tengdur. Þetta hefur formgerð hreinnar neyslu og auglýsinga, menningar neyslu. En eins og allt á samfélagsmiðlum er þetta pakkað inn sem nándarsamband eða samtal við einhvern frægan. Bækur í tannhjólum menningar iðnaðarins á samfélagsmiðlum eru bara lífstíls content, soðnar niður í berstrípaða neyslu. Það síðan skapar og viðheldur menningarlegu auðmagni hins fræga og í samhengi bókaklúbsins stillir það upp bókmyndum sem lífstíls mörkun. Þetta er branding. Sögnin er að frægt fólk fylgist með bókmenntum. Þær eru vitsmuna verur og þú ágæti aðdáandi mátt vera með. Þegar ég fjallaði aukin áhuga setu kynslóðarinnar á bókum og BookTok fyrirbærinu í þessum þætti fyrir nokkru síðan, var það augljóst að þetta hefði lítið með innihald bókana að gera. Eða svona, upp til hópa. Flestir þeir sem hafa komið sér í stöðu sem bóka áhrifavaldar ná sjaldan út fyrir einhvers konar upplistun og stemmingu í kringum bókina. Bókina sem hlut, bókina sem neysluvöru. Sem upplifun frekar en einhvers konar ávarp eða krítík á menn og samfélag. Þetta eru topp 5 bækurnar í október. Þetta eru bestu stuttu klassísku skáldsögurnar. Hér eru uppáhalds 10 bækurnar með kvenkyns aðalpersónu. Fjölmargir hafa bent á jákvæð áhrif þessarar BookTok þróunar. Hún hveti einfallega til lesturs og sérstaklega meðal ungsfólks, en eftir stendur spurningin er lestur til góðs lestursins vegna? Skiptir engu máli hvað lesið er? Hér er ég ekki endilega að kasta einhverju pílu á allt það sem kemur fram á BookTok. Það væri ómögulegt. En ef við ætlum bara að staldra við lestur og pæla lítið sem ekki ert í innihaldinu, verður þetta bara óhjákvæmilega að lífstíls mörkun, fremur en að bókmenntir hafi eitthvað vægi sem greining og gagnrýni. Þetta verður performance.
Hver er birtingamynd þessa fyrirbæris, performative male, í samsagt á TikTok?
Þú veist, þetta er sem sagt karlmaður sem er oft, hann er svona í fötum sem hann kaupir notið, hann er með hliðartösku, hann svona gengur með svona bækur til dæmis, þú veist, hann er með svona bækur, hann les mikið að bókum svona svona málefni kvenna eða eitthvað svona Jane Austen bækur og svo hérna er hann í svona lágum Doc Martens skóm, hugsa ég mér svona, og sko hann er með svona lykla kippu sem er svona fasta á buxunum, svona keðju. Og já, þú veist, hann er með svona einhverja húfu, svona litla húfu einhvern veginn, ég veit ekki hvernig best að lýsa þér, svona hlustundu kannast þið bíni til þess að
smá húfu,
já, og hann er bara svona einhvern veginn, þú veist, hvernig hann lappar svona mjög sérstakan hátt, er stiltið svona bara í sinni megin heimi, hann er með svona snúru heyrnartól eitthvað, því að það eitthvað er svo gamaldags eitthvað.
Og í heyrnartólunum er hann að spila?
Hann er að spila eitthvað svona Klero, Laufey, Lana Del Rey, hann er svona eitthvað að reyna að höfða til, svona kvennana með því, eitthvað, eða svona búa til eitthvað svona ímynd af sjálfu sér, sko.
Þetta var brot úr lestinni nú á dögunum. Þar fjallaði Lóa Björk Björstóttir fyrirbærið performative male. Sviðsetti karlmaðurinn sem klæðist ákveðnum fötum og tísku fyrirbærum, hlustar á ákveðnar plötur, les ákveðnar bækur til þess að senda ákveðin skilaboð. Við lifum á öld hinnar bókmentalegu It Girl og allir eru með bókaklúb, skrifar E.J. Johnson, bandarískur bloggari sem birtir gjarnan áhugaverðar greinar á Substack síðu sinni. Í grein sem birtist sumarið 2024. Þar greinir Johnson uppruna og þróun bókaklúpa frægafólksins. Hún bendir á hversu ótrúlega algengt það er meðal tónlistar, kvenna og leikara að vera með bókaklúb. Kæri aðdáandi, þetta er það sem þú þarft að lesa til að tilheyra mínu mengi. Þú getur verið að lesa það sama og ég. Keftu þig inn í mitt kúl. Á netinu er allt neyslu vætt, skrifar Johnson, og hvert augnablik nýtt til þess að hafa áhrif. Sem sagt, allt er tækifæri til að selja þér eitthvað og setja peninga í vasa áhrifavalda. Bækur eru ekki undantekning á þessu, tilefnu líkur. En svona í alvöru. Í sögulegu samhengi er almennt ekki peningur í bókum, langt í frá. Johnson bendir á tölur í þessu samhengi. Í grein hjá EPJ Data Science, sem birtir akademískar rannsóknir og greinar, kom út rúmlega 3-4 miljónir bóka á hverju ári. En aðeins lítið brot á þeim eru lesin allan heim og færri en 500 ná inn á stóra metsölulista eins og New York Times í Bandaríkjunum. Magnið er gríðalegt, en færri verða svo miklar metsölubækur að þær viðhalda miljóna veltu til lengri tíma. Af hverju eru áhrifavaldar að koma sér inn í þetta þegar þeir gætu verið að mók græða á einhverju eins og snyrtivörum? En þar kemur frægðin til sögunar. Bókaklúbar frægafólksins sýna skýrt sniðmengi menningar, neyslu og internet samfélaga. Þar er hlutverk bókmennta ekki endilega rými fyrir gagnrýni eða samfélagsgreiningu, miklu frekar félagslega hegðun sem snýst sjálfsmynd, einhliða nándarsamband við frægt fólk og auglýsingadrifna stýringu á smekk. Þetta er bara gott content og getur selt vörur. Og til þess að rekja þessa sögu í stóra samhenginu bókaklúpa frægafólksins verður auðvitað að byrja á Oprah Winfrey.
And what we want to do is start a book club here on the Oprah show, because I know a lot of you are in reading clubs out there and you have a book of the month and so forth. And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
Árið 1996 byrjaði Oprah, sem þá var löngu orðin risa nafn í heimi spjallþátta sjónvarps í Bandaríkjunum og víðar, bókaklúb. Það sem Oprah sagði, það hluti að vera eitthvað vit í því. Það sem Oprah las, það hluti að vera eitthvað vit í því líka. Einu sinni mánuði valdi Oprah bók, stundum nýja, stundum gamla klassik og oft fylgdi viðtal við höfundin í þættinum ef nýja bók var að ræða. Formið á þessu tók breytingum í gegnum árin en nokkrar bækur á ári komust í þennan stafla hjá Oprah. Og hvílík áhrif sem það hafði fyrir bókina, höfundin, útgefandan. Talað var Oprah áhrifin, The Oprah Effect. Að sala á bókinni sem varð fyrir valinu margfaldaðist og fór í hæstu hæðir. Já, áður en áhrifavaldar á samfélagsmiðlum gátu selt bækur var Oprah hér til að hjálpa þér, til að moka þeim út í bílförmum. Árið 2011 hætti bókaklúburinn í sjónvarpinu og varð bókaklúbur Oprah 2.0 árið síðar og blandaðist inn í þróun sem þá var að byrja, samfélagsmiðlar og rafbækur. Og í dag starfar þessi útgáfa bókaklúbsins ennþá með tilheyrandi hlaðvörpum og sjónvarps aðlögunum á Apple TV+.
I am just delighted to tell you about the next Oprah's Book Club selection. I'm telling you, I started reading The Galleys and I could not put it down. I was so impressed that I wanted all of you to also know about Matriarch. Matriarch by Miss Tina Knowles. Now, we all know her as the mother of Beyoncé and Solange.
Og þótt Oprah sé ennþá geitin, þá bókaklúbur hennar, þegar að hann var upp á sitt besta, aðeins á eftir því sem nú í gangi á samfélagsmiðlum. Því fleiri hafa fyllt í kjölfar Oprah og séð tækifæri í að draga aðdáendur með sér í lestur, eða við skulum segja bókakaup. Eins og fyrir segir hafa konur verið þar í fararbroddi, frægar leikkonur og tónlistakonur. Leikkonan Reese Witherspoon er líklega sú sem kom einna fyrst á eftir Oprah inn á sviðið og hefur hennar klúbur verið hvað mest á milli tannana á fólki.
Hey everybody! Okay, I know you're probably expecting me to share our October Reese's Book Club pick, but this month we're changing it up. We're doing something a little bit different because, as some of you know, I have teamed up with my very, very good friend Harlan Coben to write.
Reese's Book Club byrjaði árið 2017 og líkt og hjá Oprah bók mánaðarins að ræða. Witherspoon velur bók og bókamarkaðurinn hristist allur og skelfur. Dæmi eru að ein bók hafi selst í 22 miljónum eintaka eftir hún birtist á miðlum Witherspoon. Leikkonan segist elska að lesa og að henni fannst að í kvikmynda og sjónvarps heiminum væru sögur kvenna ekki nægilega framarlega og því beinir hún athygli sinni helst að bókum og eftir konur. En eins og ég sagði, milli tannan á fólki, því bent hefur verið á að undir þessu feminíska fagra skinni er flagð. Framleiðslu fyrirtæki Witherspoon, Hello Sunshine, beitir þessari aðferð. Hún hefur samband við útgefundur og höfundana valið, skipulegja viðtöl og myndræna framsetningu og með þessari myndarlegu markaðs gulrót nær hún að tryggja sér réttindasamninga. Að Hello Sunshine eigi réttin á til dæmis að gera úr bókunum sjónvarpsþætti eða kveikmyndir. Síðan eru gerðir samningar við stórar streymisveitur á borð við Netflix til að fjármagna og dreifa sjónvarpsþáttunum í skiptum fyrir réttin. Big Little Lies, The Morning Show og Little Fires Everywhere eru allt dæmi sjónvarpsafþreyingu sem var til úr þessu módeli. Og hver leikur aðalhlutverkið? Jú, Reese Witherspoon, algjör snild. Og fleiri leikonur hafa fyllt fast í kjölfarið. Mindy Kaling, Dakota Johnson og fleiri, allar með sama plan. Svona leiðast streymisveitur og bókaklúbar frægafólksins hönd í hönd beint í bankan. En svona er nú bara bransinn og afþreyingar hagkerfið. Það er ekki endilega við þetta frægafólk að sakast. En eitthvað segir manni mjög hátt og skýrt að þetta snúist ekki bókmyndir. Úr bókaklúbum frægafólksins ætlum við að halda út á flugvöll. Flugvellir eru tákrætt staður á svo margan hátt. Undarlegt neyslu drefið millibils ástand. Þar er samfélag manna strýpað niður í grunn einingar ferðalags, komur og brottfarir og á milli er biðin og neyslan. Við komum, neytum, förum. Ad infinitum. Flugvellir sjóða menninguna niður í neysluskamta, handhægar snittur sem hægt er að troða í sig á hraðferð. En einhvern veginn þrífast bækur alltaf á flugvellum, í flugvalla bókabúðum sem eru auðvitað líka fullar af tímaritum og túrista skrani. Hvað sem sagt er flugvelli er í það minnsta nær undantekningalaust staður til að næla sér í bók. En hvernig bækur eru seldar þar, það er síðan auðvitað annað mál. Segja má að flugvalla skáldsagan sé bókmennta grein út af fyrir sig sem einkennist síður af söguþræði, þema eða persónum en frekar af samfélagslegu hlutverki sínu. Flugvallabækur eru margar hverjar skrifaðar fyrir ákveðin markhóp, ferðalanga og er ætlað að vera aðgengilegar, spennandi og fljótlesnar frekar en djúpar eða heimspekilegar og tilheyra oft bókmennta greinum, genre fiction, svo kallað, glæpasögur, njósnasögur, ástarsögur eða spennutryllir, einnota eins og margt annað í tilveru flugfarþegans. Bækurnar eiga sameiglegt að vera langar en hraðlesnar með mikla fletti orku. Oft er nafn höfundarins það eina sem skiptir máli. Nafn hans er vörumerkið, nafn hans er verkið og hlutfallslega er það stærst utan á kápu bókana. En flugvallabækur eiga sér lengri sögu. Þetta eru bókmyndir sem rekja má aftur til 19. aldar þegar lestarsamgöngur voru að verða almennar og aðgengilegar. Brautastöðva bækur eða lestarbækur, Roman du Gar heitir þetta í Frakklandi, með tilkomu skipulagðra lestarsamgangna og lengri lestarferðum jókst eftirspurn eftir öðru lesefni en bara dagblöðum og fréttaefni. Brautastöðva bókin var markasett fyrir farþega sem sóttu í ódýrar afþreyingarsögur til að stytta sér stundir í lestinni, svo einfalt var það. Nútíma reyvarinn var til. Í Bretlandi til að mynda urðu til reyvara tímarit, Pulp Magazine, undir lok 19. aldar. En orðið Pulp vísar til ódýra pappamassans sem notaður var til að prenta verkin á. Í grunninn, litlar ódýrar kiljur, ódýr afþreying æsileg málefni, glæpi eða annað stuðandi efni. Ekkert of djúft eða krefjandi. Hugtakið flugvallabók er stundum notað í niðrandi merkingu þar sem bækurnar eru taldar hafa lítið eða ekkert varanlegt gildi í bókmenntasögunni. Auðmeltanlegar bækur til að fleita okkur áfram milli koma og brottfara, eitthvað til að drepa tíman. Þannig er þetta í hugum margra. Thank you. Sjöfn Asare, bókmentafræðingur og rithöfundur sem skrifað hefur þó nokkrar skáldsögur sjálf sem flokka mætti undir ákveðina bókmenta grein, genre fiction. Sjöfn hefur mikið velt fyrir sér bókmenta greinum og hvernig megi sveigja þær og beygja og hún var stödd á flugvelli daginn.
Og það sem gerði á sem flugvelli var einmitt að fara í bókabúðnar. Ég var mjög spennt fyrir því. Og ég rakst fyrst á að það er sko svona rísa hilla með bestsellers og ég hérna fekk svona hvar mótþróaröskun og var svona akkur er ekki worstsellers líka. Það kannski langa mig bara að kaupa eitthvað sem enginn vill lesa.
Já.
En það var ekki í bóði. Þannig að það var svona, og það er líka rosa mikið af sem hérna sjálfshjálpa bókum á flugvellinum.
Þannig
er að pæla hvort það tengist í svona þú ert að fara á milli staða, þú ert kannski einhverjum nýjum upphafspunkti eða ímyndaðir það. Eða hvort bóksalar ímynda sér á sér það.
Mm-hmm. Í einhverju svona sjálfsskoðun.
Já, kannski líka einn. En annars sem þetta er alltaf reyfararnir svolítið stórir þarna.
Þetta er eitthvað öðruvísi. Það er alltaf, þú veist, fyrir að fyrsta, það er alltaf bókabúð eiginlega á flugvöllum sem er svona blessunulega til staðar. En það er eitthvað svona, það er eitthvað önnur tilfinning. Þetta eru öðruvísi bókabúðir.
Svo sannlega. Og þetta er sko að þú veist að þú ert ekki fara að finna hvað sem er þarna. Þú ert það búið að handvelja ákveðnar típur á bókum sem einhver heldur að fólk á flugi muni lesa. Og ég held að oft sé þetta líka bækur sem eru hugsaðar fyrir þá sem lesa ekki oft. Eins og þú veist núna ertu að fara í flug eða í ferðalag eða í frí og þá ætlar að nota ekki færið og lesa sem gerir kannski sjaldan og þá myndu velja bók sem þú verður heyrt einhver svona bestsellerlista eða eftir einhvern frægan eða einhver svona, þú veist, stóra og grípandi, sýnist mér allavega.
Og það, markmiðið með því er þá bara að drepa tíman í rauninni?
Sko, já, nei, að þú náttúrulega bóklestur hefur það svolítið, í gegnum tíðan að vera svolítið upphafin afþreying. Og ég tala svolítið það að þú veist, það er ekkit það að lesa bók, því er ekkit þú sért að njóta gáfulegri afþreyingar en einhver sem horf á sjónvarpið, af því ég hef lesið svo mikið lélegum bókum að ég held að ég við mist heilasallir bara við að lesa þér, sko, bara beint nýr í klósettið. Og maður getur síðan að horfa okkur rosa gáfulegt í sjónvarpinu, en hvað margum finnst það að lesa hljóta vera gáfulegt. Og þá myndi er það kannski svona, nú er ég, ætla ég að lesa. Og þá myndi kannski líka gefa sér tíma til að lesa, oft tala með fólk hafi ekki tíma til að lesa, en það hefur kannski fríinu.
Hvers konar bækur eru þetta? Þú veist, þetta eru mikið skáldsögur sem eru, einmitt, spennubækur, glæpasögur, ástarsögur, fantasíur.
Já, það er náttúrulega...
Og eins og þú nefndir sjálfshjálparbækur, en allt, kannski það sem er eiga samílætt er frekar hlutverkið, frekar en inntak.
Já, maður myndi ætla það, það er myndi, já, getur verið ótrúlegustu hlutir sem fjalla um... En ég held líka að því ofti tala flugvélabækur í svona niðrandi merkingu. Og þú kannski segir eitthvað svona, já, þetta er bara, þú veist, eins og pabbi minn notar þetta rosa mikið að tala eitthvað bók sem flugvélabók. Og ég var alltaf mjög móðguð þegar ég skrifaði minni fyrstu skáldsögu og hann las handritið og sagði að þetta var fín flugvélabók. Það sem ég heyrði var bara eitthvað, þú veist, þetta er klísjukent drasl sem ég get svo sem graðgað í mig af því að sitja hérna í 5 tíma beltaður niður lítið sæti. En þú veist, svo náttúrulega af því ég er svolítið fyrir að taka kannski svona sjönrur eins og segir sem hafa verið, hefur verið litið niður á og kannski reynda að líta öðru í sig á þær. Þá ákveði kannski verið bara ágætis rósi þetta síða flugvélabók. Þú veist, er það kannski eitthvað sem er að líta sem jákvæðan hlut? Og þá aftur fór ég að pæla í þessu hvað er flugvélabók, þú veist. Er það eitthvað? Eða, og líka hvað þýða fyrir mismunandi fólki, þú veist, franskur höfundur, hún Marguerite Duras sem ég kann ekki að bera frá nafnið á hún sem skrifaði bók sem heitir The Lover 1984 sem er alveg mjög fræg bók og kendi í háskólum eitthvað og hún kallaði hana sjálf flugvélabók hún sagði bara að hún ekkert spes, þetta er bara einhver flugvélabók og maður svona, þetta var alveg svona ný tegund af bókmennta típu einhver svona sjálfsævisöguleg skáldsaga unga konu og svona kynferðislar uppgötanir og hún er bara drasl.
En þá líka einhvern veginn er hún meðvituð það að þetta sé Já, einhvers konar markaður, ég meina þetta er náttúrulega fyrst og fremst sölumarkaður líka,
já, þetta er kapitalismin. Jú, jú. Og minnst það líka, ég pæli rosalega mikið í markasetninga núna þegar ég hef verið að skrifa, þú veist, og gefa út bækur síðustu ár. Af því, þú veist, það er svo magnað hvað það ræður miklu sem maður kannski hefur ekki pælt í eða þarf að pæli. Að þú veist, það eru svo mörg, svona margir straumar sem ráða því hvaða bók þú einu sinni sérða á flugullinum. Þar þú veist hvað bók er gefin út og hvað bók er síðan send í þessa bókabúð og hver mörg eintök send í þessa bókabúð og hver raðar hann í bókabúðuna. Og þú veist allt sem er á bak við þetta og það er ekki að meina sem einhver eitt kall í hverju hotni sem er eitthvað að raða, heldur bara svona markaðsöflin og það sem við erum búin að einhvern veginn samþykja að sé vinsælt í dag.
Og það væntalega er þetta einhvers konar svona markaðspólitík að þú kaupir ákveð pláss og þú kemur þinn í bók ákveð framarlega.
Einmitt líka það, þessu er eins og oft talað þannig að New York Times bestsellerlistan sem er oft notaður sem bara svona dæmi að bók sé góð ef hún hefur verið honum. En það eru dæmi að þú getur falsaði leið inn á hann ef þú kaupir nóg mikið bókum í forsölu, bara sjálfur. Af því ef ég kaupi ákveð mikið bókum í forsölu af minni bók sem er að koma út, þá fer hún á New York Times bestsellerlist. Mm-hmm. Sama hvort hún er góð eða ekki góð eða fólk hefur áhuga að lesa hana ekki, en þá er hún þar og þá sjálfkrafa selst hún. Mm-hmm. Og náttúrulega rúlar hann á flugvöllin.
Einmitt þetta með sko metsölubækur, metsölubókin bara sem hugtak, er það ekki svolítið svona, já hefur svona svolítið mist merkingu sína?
Eiginlega, það er svo rosalega margar metsölubækur núna.
Og kannski eins og þú segir, það er svolítið eins og með það sem er að gera sem er streymið,
mm-hmm.
að það er einhvern veginn, það er auðvitað að svindla, auðvitað að... Og hvað er metsölubóku, hvað er svona skilgreiningin?
Einmitt, þetta er eitthvað sem er líkalega gerst í íslenska bókamarkaði. Það eru dæmi höfunda sem hafa keypt eigin bóki miklu upplagi í bókabúðum mm-hmm. af því að þeir vita að þessi bókabúð er með vinsældalista og þetta fyrir blöðin.
Já, og kannski á mjög svona þýðinga miklu augnabliki
í... Já, eins og í jólabókaflóðinu og svoleiðis og þú veist, má kalla það fólk bara mjög sniðugt eða útsmóið eða hvað, ég veit ekki, mm-hmm. en það, þú veist, einhvern ekki hægt eins og maður gerir kannski bara ef maður er ekki að pæla mikið í þessu, það bara gerir maður ráð fyrir að vinsældalistin því að þetta sé góð bók og þessna sé hún vinsæl og þessna er á flugullinum og þessna er ég að lesa hana eða eitthvað. En svo líka, ég er fullt af metsölubók sem eru ósa skemmtilegar og þú veist, mér er líka stundum fólk dætt í og ég dætt svolítið í það fyrir svona 15 árum að vera svona ef bók er vinsæl þá lítur hún að vera lélega því ég er svo klár en ég er blessunlega vaksin upp úr því.
En annað tengt svona markaðsvæðingunni, eða sko markaðsetningunni á flugvallabókum. Eitt af því sem að ég svona hef tekið eftir og síðan lesið að það sem einkennir þær eru oft að þær eru mjög langar
mm-hmm.
til þess að þær þrauki flugið, þú sem klárir þær ekki í miðju flugi mm-hmm. og að oft, sérstaklega náttúrulega, það eru hérna nafntogaðir höfundar sem skrifa markvist inn í þetta form, að þá er nafnið höfundunum hlutfallslega lang stærst framan á kápunni.
Þetta bara er eins og hafi verið með mér í bókabúðinu hann í London. Oh. Að það er sko rísa svona James Patterson og svona, þú veist, það er svona, þú veist, sér og þetta er alltaf svona bækur í frekar skærum litum með svona glansandi stöfum með höfundanafni og svona óljós mynd í bakgrunni. En basically ert að kaupa bara, þú ert að kaupa James Patterson að þú veist hvað það er.
Mm-hmm.
Þú veist, þú ert ekki að kaupa að þú sást titilin eitthvað, þú veist, eitthvað í eitthvaðinu og svo er aftan á bókakápunni. Og það er með síðan komið með, maður sér það pínu, svo svona fantasybækurnar minnst, það er oft með risa titli og minni höfundi. Það er svona, þú veist, eins og segjum bara sér Game of Thrones, það var svona risa Game of Thrones, að þá þekki maður seríuna.
Einmitt.
Frekar en höfundin.
Já.
En þeir eiga sann samvilt og allt með glansandi stöðum.
Og svo er uppstillingin, hún skiptir miklu máli og þetta er allt mjög útpælt.
Þetta er það.
Já.
Og svo náttúrulega hið órulega, ókveikandi afl, BookTok.
Já, það hefur rosalega áhrif og það er virðist vera að keyra áfram náttúrulega bæði metsölu bækur mm-hmm. og bækur sem koma frá risastórum útgáfu húsum útgefundum.
Mm-hmm. Mér sem er svo magnað að ég er, einmitt já, sé þetta bara svona þessu útundan mér og mér finnst þetta svo ótrúlega merkilegt og líka þú veist, aftur gaggrínus áhugaverð allir er eitthvað, þú veist, en ó nei, nú er alltaf svo lélegu bækur að lauma sér inn á bara eitthvað, þú veist, lélega bækur hafa verið að lauma sér inn á markaðin alltaf bara með öðrum leiðum, ef það meika sens, sem það gerir sannlega ekki. En já, en ég hugsa mér líka að þú sko, ástæðan fyrir myndist að þetta er að núna í bókabúðinu sem ég fór í á Heathrow, þá er BookTok borð. Þá er sko science fiction, fantasy, bestsellers og BookTok. Með svona hashtaggi fyrir framan og þar eru bækur sem bara hafa vorið vinsælar á BookTokinu. Og þú veist, alls konar bækur. Ég mynd það eru bara margar, þú veist ekki, þú veist það eru sjálfshjálpar og skáldsögur og bara einhvern veginn ægir öllu saman. Þannig ég veit ég hvort það er að hjálpa fólki að finna, kannski er það nýji bestsellerlistin. Þú veist, bestsellerveggurinn er kannski fyrir aðeins eldra fólk og svo er BookTok-veggurinn fyrir yngra fólki.
Ég var staddur á flugvelli ekki alls fyrir löngu og sá mann sem var sestur við brottfara hliðið, ekkert eftir að gera fyrir brottför annað en að bíða. Hann var nokkuð ferðaþvældur, búin að klæða sig úr sokkum og skóm og dró upp úr bakpokanum sínum Ulysses, Odyssey eftir James Joyce. Þetta var snjáð kilju útgáfa af þessu tímamóta verki, doðrandi sem fengið hefur harðgerustu bókmennta unnendur til að klóra sér fast í kollinum alveg frá því að hún kom út 1922. Þetta var eitthvað svo hlaðið, eitthvað svo rangdjabel að draga fram einmitt þessa bók á flugvelli. Bókalestur á flugvöllum er ágætis dæmi uppstiltan lestur, performative reading, sem hefur orðið mím, jarm á samfélagsmiðlum. Að lesa bók í almannarými þannig að það sendi skilaboð út á við, að þú sýnir fólki hvað þú ert að lesa og það er jafnvel aðal tilgangur lestursins. Og oft á þetta við bækur sem eru klassik, sem eru krefjandi. Við erum sjaldan jafn berskjölduð og sjálfs meðvituð og í millibili ferðalagsins í almannarými. Og það sem bókin hefur fram yfir síman, þú getur illa falið hvað þú ert að gera. Ef þú hangir í símanum, getur þú verið að lesa rafbókar útgáfu af Ulysses eða hreinlega í Tetris og allt þar á milli. Og það er kannski annað hugtak sem að talandum samfélagsmiðla hefur orðið til sem er þetta performative reading eða
svona
sviðsetti lesturinn.
Einmitt.
Að þú ert að senda ykkur skilaboð með því sem þú ert að lesa.
Akkurat, já, þetta er, mér finnst þetta svo merkilegt fyrirbæri. Mér langar að gera einhvers konar félagsfræðar rannsókn á þessu, þannig að einhver félagsfræðingur er að hlusta og getur að sambandi við mig. Af því mér langar svo að vita, þú veist, ertu að lesa bókina í raun eða ertu bara að performa eða ertu að gera þetta bæði á sama tíma? Þú veist, vill svo til að þú ert að lesa hana og taka glósur eða er þetta bara upp á performansin og hver viltu að sjá þig með hana? Eða ertu kannski að lesa tvær bækur en þetta er eina bókin sem þú tekur með þér út, svo ertu með 50 Shades bara heima á náttborðinu. Svo er eins og ég veit í einhverjum löndum hafa verið seldar svona gervikápur á bækur þegar þú vilt ekki fólk sjá þig hvort að lesa, þú veist eins og í neðjarlastinu og svo leis. Þannig að það kannski andstæðan við performative reading, svona private reading.
Einmitt, sem er alltaf svolítið andstætt því að þú sér manneski í símanum, þú veist ekki hvað hún er að gera, hún getur verið í Tetris, hún getur verið að lesa rafbókina af Ulysses.
Einmitt, og það er svo skemmtilegt af því ég til dæmis les eiginlega allar mínu bækur í símanum af því að ég er siðlaus. Og líka bara af því það er svo þægilegt og þetta byrjaði þegar ég var með lítið barn á brjósti og bara gat ekki hreyft mig, þannig ég gat lesið bók í símanum eða starfað í loftið, þannig ég valdi að lesa bók í símanum og vandist á það. Og svo, þú veist, eru endalausar bækur og þá, ef þú hittir mig á förnum vegi, þá var ég alltaf í símanum. Og ég þurfti alveg smá að pæla í þessu að þú veist að það sé allt í lagi allir út í bæ halda að ég sé bara alltaf í símanum. Eða þú veist, ég þarf ekki að sjást vera að lesa bók. Þú veist, það gerir ekkert, ef þú bara sjálfsmynd minn ætti ekki að byggjast á því hvað ég gerir mér til afþreyingar. Og ég hugsa líka svolítið þetta með bækur sem svona fylgihluti eins og nú horfður rosalega margir á þáttaröðina White Lotus, þar sem eru tvær ungar konur sem er alltaf að lesa geðvitt gáfulega bækur og segja þeir séu að stílistin þeirra hafi valið þeirra að þeir passa við fötu þeirra. En einnig kannski lesa sem bara Nabokov og þá er hann gul og í gulum fötum við. Og mér finnst þetta mjög áhugavert. Og svo eins og sér maður núna, þú veist, fólk er með bækur heima hjá sér, hvaða bækum stillar það upp, hvaða bækur fara ekki í hilluna, hvernig er raðað. Og mér finnst allt svo merkileg nálgunangt við en hvað við erum á mörgum stöðum í lífun okkar að performa í gegnum neyslu og bókum.
Og meðvituð, þetta er náttúrulega væntalega komið út af því að við erum svo meðvituð að það eru augu allstaðar, það eru símar allstaðar og við erum einhvern veginn, já, meðvitað erum okkur sjálf líka, við erum einhvern veginn aðaleikararnir, þetta hérna, main character syndrome að við séum aðaleikarinn í okkar lífi og við erum að senda út eitthvað að ströma sko.
Já, bókin okkar þarf að vera stíl við fötun okkar.
Nákvæmlega. En flugvallabækur, þær eru bara gott fyrirbæri.
Mér myndi ekki alveg hafa það svo einfalt þú veist, af því að eins og til dæmis sem við fyrum aftur í sjálfshjálfsbækurnar, þá eru mikið af þeim svo bara, þetta svona pop psychology bækurnar, eru svo ótrúlega mikið rugl og fólk bara gleypir þetta í sig, þú veist, og auðvitað gera það, þetta er á einhvern bestsellerlista og þetta hljómar voða gáfulega, en maður pælir svona einu skrefi lengra, það er bara eitthvað, ok, það meikar engan sens. En ég held að svona að það sé kannski, ég held ekki að segja þessi eitthvað hættulegt, en kannski held að kannski varhugavert að þú veist, gleypa við svona bók af því hún er vinsæl. En svo einmitt veit ég ekki, það er margir sem hafa eitthvað út af bara þú veist vinsælar bækur sitt að þau eru vinsælar og ég held það sé ekkit alltaf vandamál en oft eru það rosalega illa skrifaðar og líka reyndar óvinsælar bækur eru marga hver illa skrifaðar og mér stundum leiðalt að sjá hvað mikið af illa skrifum bókum verða vinsælar eins og fólki finnst allt í lagi, þú veist að færa slæta þetta sé bara einhverja við skrifa þetta bara með rassinum og ég bara eitthvað getur alltaf að nota aðra höndina, come on. En þú veist, er það skaðlegt eða er það bara þróun eða ég bara get gömur að leiðileg, hver veit.
En ég meina, það er þá alveg jafn skaðlegt og að fólk finnist það niðrandi að það sé lítið niður á að það lesi Frankenstein eða eitthvað
algjörlega.
Í flugvél, frekar en
já, emitt.
Eitthvað sem er meldanlegt og, og poppað.
Já, alltaf að þetta líta niður á allt að mann langar, sko.
Sjöfn Asari, bókmyndafræðingur og rithöfundur, ræti við mig um flugvalla bókmyndir og það verða loka orðin í þessari samantekt. Við rifjum upp þrjú innslög frá síðasta ári. Við heyrumst aftur að viku liðinni í nýjum þætti hér á Rás 1 en allt eldra efni er í rúfspilaranum og hlaðvarpsveitum. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Takk fyrir mig og verið sæl.